Sciencistoj de jaroj esploras la komunikiĝadon de abeloj. Interalie jam estas sciate, ke informoj pri minacoj estas perataj de abeloj pere de feromonoj. Pri lokalizo de nutraĵfonto, ili informas unuj al aliajn pere de danco, en kiu laborabeloj moviĝas en difinita ripetsekva maniero. Nun, esploristoj el la Agronomia Universitato en Krakovo, kiuj observis la abelan socion dank'al specialaj kameraoj, atentigas pri alia elemento de ilia komunikiĝado. Evidentigis, ke abeloj, same laborabeloj, maskloj, kiel ankaŭ la reginoj, en difinita maniero movas la flugilojn laŭ tre malgranda frekventeco. Ĉar en abelujo estas mallume, oni supozas, ke la flugilmovojn akompanas abela korpotremado. La aŭdoinstrumento de abeloj troviĝas ĉe interna parto de iliaj membroj. Do, por ke la tremado estu perita efike, dum la flugilmoviĝo abeloj verŝajne per sia korpo premiĝas al la vaksoĉela panelo. Abeloj dum diversaj situacioj movas la flugilojn kun malsama frekventeco. Nun la esploroj koncentriĝos pri tio, en kiuj situacioj tio okazas, kaj pri tio, kion varifrekvenca flugilmoviĝo signifas. Malfermiĝis do vojoj por pliaj esploroj pri la komunikiĝado de abeloj. La ekzamenataj abeloj vivas sur la tereno de la Agronomia Universitato en Krakovo. Oni kontrolis la vaksoĉelajn panelojn, observante ilin tra la vitraj fenestroj, kiuj ne ĝenas ilian vivon.